mēs esam ļoti iekšā šajā problēmā. Patiesībā mēs esam iekšā jau ar 4. pārkāpumu lietu par iespējamo pārkāpumu, kas ir ierosināta konkurences padomē, resursi tiek tērēti nemitīgi un nekas nemainās. Mums ir 4. Lieta par iespējamo dominēšanas stāvokļu operatīvu izmantošanu, neļaujot privātiem valkoņu pakalpojumu sniedzējiem darboties Rīgas brīvos teritorijā, respektīvi tur, kur konkurence ir iespējama, tā jebkādā veidā tiek premzēta, jo tas ir arī saprotams. Rīgas brīvos te ir pašai savs meitas uzņēmums, kas ir ieinteresēts paņemt visu šo pakalpojumu tirgu sev. Tas, ka pārkāpums formāli ir novērsts, lieta vēl nav pabeigta. Jāsaka, šī 4. Lieta nav pabeigta, bet es domāju, ka arī jums cienījumie deputāti būtu jāpavērš tam uzmanību, ka, ja 4. Lieta par konkurences tiesību pārkāpumu, tas ir ļoti būtisks signāls, ka kaut kas ar konkurences veicināšanu Rīgas brīvostā, līdz ar to kaut kā turpmāk attīstība nav īsti kārtībā. Uz šo brīdi, jā, informācija ir, ka tur ir gan PKL kaut kādu pagaidu līgumu, meitas uzņēmums, bet patiesībā jebkādā veidā Rīgas brīvos tā ir tiešām unikāla fantāzija, kas tiek likta lietā, lai ierobežotu šo te privāto velkoņu pakalpojumu sniedzēju darboties tur.